Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергея Каваленку привезли у закрытую вариатню при колонии Витьба-3. Лебедько подал суд на Министерство юстиции и внутренних справ за внесение его у список невыездных. Кировцы фуров заблоковали на польском боку переход в Грузии.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 22 година, у студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Прессовый секретар Кофи Анана, специального посланца ААН и Лиги арабских держав у питании сирийского кризиса, поведомил, что урад Сирии письмово погодился принять план Анана по урегулированию конфликту. Поводле этого плану неоткладно повинны быть спынены гвалт, отриманный доступ у зоны конфликту для гуманитарных организаций и початый диалог помеж урадом и оппозицией. Пропановы Анана ухвалила Рада безпеки ААН, у тем лику Китая и Россия, якія ранее заблоковали две резолюции с осуждением режиму сирийского президента Башара Асада. Поводле оценок ААН, от початку протестов супраць режиму Асада год тому загинули каля 9 тысяч человек. Колькасць людзей, якія папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе, летась узрасла на 20% у параўнанні з папярэднім годам. Паводле апублікаванага сёння дакладу Верховнага камісара ААН у справах уцекачоў, у 44 індустрыяльных краінах свету ў 2011 годзе просьба на наданне палітычнага прытулку падалі 441 300 чалавек. Паводле дакладу, у Беларусі ў 2011 годзе былі пададзеныя 90 просьбаў на атрыманне прытулку, а ў Еўропе летась попросили притулку 1441 человек с Беларуси. У 2010 года таких людей было значно меньше – 941 человек. Мы на хвалях Радио Свобода в эфире новины. Генеральный прокурор Украины заявил, что працуя над экстрадицией из Италии былого губернатора Харьковской области Арсения Авакова. У понеделок Министерство внутренних справ Украины подтвердило факт его арешту в Италии. Аваков – один из лидеров оппозиционной партии «Батьковщина», якую узначаливая изневоленная былая премьер-министрка Украины Юлия Тимошенко. Украинские улады виноватят Авакова в зложивании службовым становищем. Керовництво партии «Батьковщина» заявляе пра палітычныя матывы гэтай справы і заклікае італьянскія ўлады не выдаваць былога губернатара. Адвакаты былога кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду Даменіка Строс-Кана заявілі, што будуць аспрэчваць цверджанні, што іх кліент меў сувязі з міжнароднай крымінальнай сеткай, якая кантралявала прастытутак. 26 сакавіка Строс-Кан быў названы ў папярэднім абвінавачванні ў гэтай справе. Французскія ўлады высвятляюць, ці ведаў Строс-Кан, што мае секс з прастытуткамі, калі ў 2010 і 2011 годах удзельнічаў у воргіях, арганізаваных яго знаёмымі бізнэсоўцамі. Калі былы кіраўнікам ВФ будзе прызнаны вінаватым, яму пагражае да 20 гадоў турмы. Строс-Кан прызнаўся, што ўдзельнічаў у воргіях, але ягоныя адвакаты кажуць, што ён не рабіў злачынства, бо не ведаў, што меў секс з прастытуткамі. Цяперашняе расследаванне адбываецца напярэдадні слуханняў у Нью-Йорку, дзе ў сераду будзе разглядацца грамадзянскі пазоў па каёўкі з тамтэйшага гатэлю, якая вінаваціла Строс-Кана ў сексуальных дамаганнях. Прадстаўнікі Казахстану падалі афіцыйную скаргу ў Алімпійскі камітэт Азіі ў сувязі з тым, што на спаборніцтвах у Кувейце ў гонар перамогі казахскай спартоўкі Марыі Дзмітрыенкі арганізатары зайгралі парадыйны гімн Казахстану сатырычнага кінафільму «Борат». Паводле спартовых уладаў Казахстану віну за гэтае здарэнне несуць кувейцкія арганізатары спаборніцтваў па кулявай стральбе.